Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 21. yanvari hepdenin pençende günü. Şuğunki programımızda Mara Aşkabat'tan barla geldi. Paytaxtın mekteplerinde okuvçuların mobil telefonları alındı ve beylik mağlumatlarımızı dinlerdilersiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. 20 yanvarda öylen Amerikanın paytaxtı Washington'da yukarılandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından baskınçıklarında prezidentliğe katan bitirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerikanın prezidentliğine katan bitiren en yaşlı adam olur. Bundan az vaxt sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezidenti hükmünde Aktağımda Donald Trump'ı çalıştırır. 152 yılın içinde ilkinci gazak vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyon davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolk prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çäresine katnaşarlar. 96 ýaşly ozolk prezident Jimmy Carter çäre katnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trumpyň vitse prezidenti Mike Pence ve beýleki Republikan siýasatçylaryň köpüsi davara katnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem vitse prezidentlige katnaşmak üçin ol ýurdun taryhynda bu wezipäni iýeleýän ilkinji aýal we akdagy bolmadyk ilkinji adam bolor. Amerikanın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretari Mike Pompeo Xitayın yurdun günvatarında aglava etnik uyğurların ve beylik musulman azlık toporlarının yaşayan Şinjang sevitinde genosid ve adamzat qarşı cinayet amala asyrýandygyny aýtdy. Men genosidin dowam ettirilendigine inanýaryn. Biz Xitayın Komunistik Partiýasynyň görkezmesi ve gözükçülügi esasında uyğurları yok etmek boýunça sistematik tinansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19 ýanwarda saýlanan prezident Joe Biden inauguratsiýasyndan bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjangdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri red edýär. Bidenin devlet sekretari vizipesine hüdürleyen dalaşgari Antony Blinken 19 yanvarda senatda kandidaturasını tasdikletmek boyunca geçirindiginden çıktı, genosid alamatlandırması bilen ılalaşandığını aytdı. Bidenin kampanyası Uyghurları çemelisilisini genosid atlandırdı. BMG takminan 1 milyon etnik Uyghurun ve musulman azlıklarına değişli yerli ilatın Şinjangda içerki lagerlerde saklanandığını aytdı. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňew çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чап эделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суд тигинен сыгына челине 30 күн толукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Деринге үчүлөр Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bilýärler. Derňewde toplumyň çägindäki kilisäniň 2500 kvadrat metr ýylada şahananyň amfiteatryň birnäçe ýaşy istiklalarynyň we gory ýere uzaýan ýürüýti tunelin dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalyança kilyan barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derine uçular Putin'in köşü deyilip bilinyan bu umaratın içini görküzeyen suratları hem çap ettiler. Putin bu umarat bilen iltisiginin yokduğunu aydıp geliyar. Saylanan prezident Joe Biden'ın devlet sekretari vizipesine hüdürleyen kandidatı Novut'taki administrasiyanın İran bilen has uzin ve has güýüşli ılalaşyk uğrunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ılalaşyk kazanmakdan entekat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde İran 2015-nji ýyldaky ýadro ılalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary İranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ılalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ılalaşygyndan çykaranyndan soň İran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutuk etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy oppozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.